Ķīnas izaugsmes tempa mazināšanās un tirdzniecības karš un strīda ar Savienotajām valstīm iekļuvuši starp nozīmīgākajiem izaicinājumiem prezidentam Xi Jinpingam, kurš turpina nostiprināt varas grožus savās rokās. Pekinā ir sākusies Ķīnas Nacionālā tautas kongresa ja parlamenta sanāksme, uz nedēļu līdz divām pulcējot 3000 delegātu no visas valsts. Kongresa atklāšanas uzrunā otra ietekmīgākā amatpersona valstī, premjers Li Keqiang brīdināja, ka Ķīnai ir jābūt gatavai smagai cīņai. Viņš paziņoja, ka tai būs jāsaskaras ar nopietnāku un sarežģītāku situāciju nekā iepriekš, bet riski un izaicinājumi kļūs lielāki un daudz skaitlīgāki, teica premjers. Saskaņā ar viņa teikto valdība prognozē, ka Ķīnas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 6 līdz 6,5%, kas būtu mazākais kāpums kopš 1990. Gada. Antirekords tika sasniegts jau pērn 6,6%, bet šogad izaugsmes tempus prognozē vēl zemākus. Lai stātos pretim kūtrākas izaugsmes radītajiem izaicinājumiem, valdība grasās samazināt nodokļus, samazināt nodevas un samazināt birokrātiju. Piemēram, pievienotās vērtības nodokla ražotājiem plānot samazināt no 16 līdz 13%. Tāpat par 1% punktu nodokli grasās samazināt transporta un būvniecības nozarē. Vienlaikus paredzēts palielināt tēriņus sociālā atbalsta programām un izglītībai. Tajā pašā laikā turpinās augt arī Ķīnas militārī tēriņi bruņoto spēku attīstībai. Šogad šai jomai budžetā atvēlētās naudas daudzums pieaugs par 7,5% līdz aptuveni 160 miljardiem rēķinot eiro valūtā, ņemot vērā reģionālo teritoriālo strīdus Dienvidu Ķīnas jūrā un ar Taivānu, Pekina cenšas modernizēt savus bruņotos spēkus. Vienlaiks varbūt, lai nosūtītu signālu ASV prezidentam Donaldam Trumpam, Ķīnas premjers Li arī paziņoja, ka Pekina kļūs atvērtāka ārvalstu firmu piekļuvēja Ķīnas tirgumu un atvieglos kontrolas noteikumus. Li solīja, ka pret ārzemju uzņēmumiem attieksies kā pret vienlīdzīgiem ar vietējām ķīniešu firmām un veidos tādu tirgus vidi, kas ir taisnīga. Aizvadītajā gadā Pekinas un Vašingtonas attiecības strauji pasliktinājās pēc tam, kad Trumps pret Ķīnu vērsa jaunus importa tarifus, bet tā atbildēja ar to pašu. Pēdējās nedēļās abas puses ir iesaistījušās aktīvās sarunās, lai strīdus atrisinātu un mēģinātu noslēgt jaunu tirdzniecības vienošanos. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.